Uzņēmums Ķekava Foods nu pat atklājas saules paneļu parku, kas ļaus nodrošināt ap 13% no uzņēmuma elektrības patēriņa gadā. Būvniecības izmaksas ar lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu ir ap 1 000 000 eiro apmērā un plānotas investīcijas atmaksāsies līdz 3 gadu periodā. Energoresursi ir viena no lielākajām putnukopības uzņēmuma izdevuma pozīcijām, bet komersantu enerģētiskās neatkarības izaicinājumi ir sākotnējās investīcijas, kā arī tehnoloģija attīstība, iezīmē Ķekava Foods izpilddirektorā Eva Banga.
Diemžēl tas mums vairāk laika, nekā bijām sākotnēji iecerējuši tīri, lai atbilst prasībām tieši konkursu ietvaros, kā arī laika gaitā saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu tika ļoti daudz šie saules paneļi izbūvēti un līdz ar ko mainījās arī paši saules paneļu veids, līdz ar ko nācās arī veikt pārprojektēšanas darbus. Tas mums aizņēma vairāk laiku, bet noteikti tas ir svarīgs ieguldījums. Mēs esam aprēķinājuši, ka gada ietveros tas mums ļaus ietaupīt ap 250 000 eiro.
Ķekava Foods jaunais saules parks izvietots 4 dažādās vietās, bet uzņēmumam ir vēl gana daudz teritorijas, lai nākotnē izbūvētu arī otro kārtu. Turpretī Latvijas maizniekam tas varētu radīt arī problēmas nākotnē, jo rūpnīca ir Daugavpilī līdzās blīvai pilsētas apbūvē un infrastruktūrai. Neraugoties uz to, maiznīca arī nu pat atklājusi saules parku, ar ko plānots nodrošināt 10-12% no uzņēmuma energo patēriņa, rēķina uzņēmuma valdes loceklis Māris Daude.
Kopējās investīcijas šīm projektām 500 000 eiro. No kā 30% ir altuma līdzfinansējums, mēs uzstādījām saules paneļus, viņi ir divpusēji, kur ir baltās smilts, un pret smilti atspīd saule, un no apakša arī viņi dod šo saules enerģiju. Tas arī tāds jaunums, un tāpēc tai atdevē jābūt lielākai nekā no standarta saules paneļiem, kā visi to uzstāda. Viens ir uz papīra uzliktie rezultāti, un tas ir gaidāmais mērķis. Otrs, kas ir reāli dzīvē, tāpēc ir nepieciešams laiks, lai mēs saprastu, cik viņi tomēr spēj ražot, vai tie ir 10-12%, vai tie ir vairāk, cik tas ir rudenī, cik tas ir ziemā.
Savukārt lauksaimniecības uzņēmumā agrofirma Tērvete jau pērn uzbūvēts saules parks, kura saražoto enerģiju izmanto ražošanas vajadzībām, kā arī pārdošanai kopējā elektrības tīklā. Tiesa gan šobrīd dalība kopējā tirgu joprojām ir apgrūtināta un kavē attīstību šajā jomā, vērtē agrofirma Tērvete valdes priekšsēdētājs Dainis Dominieks.
Šobrīd mums ir kopējā jauda parkam 3 megavati, no kuriem rupi rēķino 30% mēs izmantojam pašpatēriņu. 70% mēs dodam kopējā tīklā, ja. Bet šobrīd mēs sūdzēties nevaram, mums ir fiksēts kontrakts uz pārdodamo elektrību, ja. Līdz ar to mēs neesam biržā, kas arī tāds mierinājums, ja, jo ir biržā dienas, ja, loģiski, kur mēs redzam, ka cena ir vai no tū nulē, vai varbūt pat ar mīnus zīmi. Bet tas pareizākais būtu mūsu uztverē, iespēja realizēt šo enerģiju, savu holdingu uzņēmumu ietvaros, kur jau ir iekšējie līgumi ar saprātīgu pārvades un sadalis pakalpojumu maksu. Un šeit ir tomēr jāmeklē risinājumi sadarbībā ar sadalas tīkliem atrast šos kompromisus par apusē izdevīgākiem tarifiem.
Atvesļošanās fonda finansējums uzņēmumu energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai pieejams altuma aizdevuma programmās, kur viena no populārākajām aktivitātēm ir tieši saules paneļu uzstādīšana. Altuma pārstāve Līga Mellēna norāda, ka jūnijas sākumā noslēgsies jau 6. Kārta, kurā saņemti vairāk nekā 300 pieteikumu un parakstīti 130 līgumi ar kopējām investīcijām ap 50 000 000 eiro apmērā.
Un ja mēs runājam par sauli, tad šie parakstītie līgumi no tiem ir paredzēts uzstādīt visam 51 megavatu saules jaudas uzņēmumu pašpatēriņam. Nu tā, salīdzinājumam pēc sadalas tīkla datiem uz šī gada 1. ceturkšņa beigām Latvijā pavisam bija uzstādīti 370 megavati, no kuriem 170 bija mikroģenerators un 200 megavati ir lielākas. Šīs saules elektrostacijas. Tad no šiem 200 megavatiem aptuveni 5. daļa ir šajā programmā uzņēma pašpatēriņam uzstādītā saula.
Altuma programma šiem aizdevumiem uzsākta 22. Gada beigās un plānots, ka būs arī 7. atbalsta kārta, kura noritēs no 11. jūnija līdz 9. jūlijam. Sinti Ambote, Latvijas radio.